Takže vítejte na přednášce o portálových technologiích. Mé jméno je Štěpán Škrob a jsem ze společnosti Seznam. Tak, o čem bude dnešní přednáška? Takže dnešní přednáška bude o šablonovacím systému Tank, který používáme prakticky ve všech našich aplikacích. Používáme to jak ve webových aplikacích, tak i v batchových skriptech nebo v nevebových aplikacích. A teďka, jaká bude osnova? Takže jaké potřeby chceme řešit? Vesměs to, co nás vedlo k tomu, použít nějaký šablonovací systém. Další bude, jaká je vlastně úloha toho šablonovacího systému, jaké možnosti, vlastnosti od něj můžeme očekávat. Potom bychom přešli k popisu toho našeho řešení, kde je nějak popsaná architektura Tengu. Já doufám, že tohle se vejde do nějakého kratšího teoretického úvodu. A potom bychom přešli spíš jakoby k praktické části, kde bude nějaký krátký přehled syntaxe, jakou ten Tank má, a potom praktická ukázka. Snad nám to půjde. Kdybyste měli v průběhu nějaké dotazy, tak se ptejte hned, aby jsme to o tom pohovořili v tom kontextu. Na konci už bychom se k tomu třeba nemuseli dostat, nebo by se na to zapomnělo. To by byla škoda. Tak. Takže, než tam dám další slide, tak bych se vás zeptal, jaká si myslíte, že je nejsilnější potřeba pro použití šablonovacího systému? Dobrý den. Jako, co nás vedlo... Ano i ne, zase na jednu stranu jako je to nějaká technologie, kterou jako se lidi musí naučit. Má to nějaký konvence použití, takže na jednu stranu to práci přidá, na druhou stranu to zase práci asi možná ubere tím, že prakticky... No, může to ubrat práci. A v čem to zjednodušení práce vidíte?
Já to moc nevím, když šablonovací systém, ale jaká uniformita systému, aby to vypadalo všechno pozměnilo stejně?
To se dá říct, že je taky, jako, že je taky požadavek, který jsme sledovali, protože potom třeba, když ve firmě pracuje 30-40 lidí a teďka, když by každá prostě ta služba nebo webová aplikace zevnitř vypadala jinak, tak je to velmi složité na nějaký maintenance aplikací, že prostě člověk z jednoho týmu potom, když by opravoval jako aplikace jiného týmu, tak by měl prostě s tím práci, jako zjistit, jak oni tu webovku mají udělaný a podobně. Dá se říct, ale ještě to není, myslím, úplně to hlavní kritérium. To je přesně ono. To byl nejsilnější požadavek, nebo... Dobrý den. Dobrý den. Jo, tak bude lidí. Tak dobře. Takže to oddělení aplikační logiky prakticky od té designové stránky byla naše nějaká, dá se říct, nebo náš nejsilnější požadavek, který jsme na nějaký takový systém měli. Když bych se vrátil trochu do historie, tak ta situace nastala někdy poprvé před 5 lety, kdy se řešila první verze Seznam e-mailu. Ta aplikace už tehdy byla, jako, dá se říct, tak složitá, že jsme nemohli použít náš standardní, nebo jako v té době standardní přístup, že by se udělal prostě nějaké CGIčko na tom serveru a teď by tam byl aplikační logika, prostě nějaký to CGIčko a mezi tím by byl HTML kód. Prostě pro ten e-mail jsme věděli, že takhle by to nešlo, že jsme potřebovali, aby design těch stránek dělali designéři a tam nešlo prakticky míchat jakoby ten kód s HTML. Takže to byl jeden hlavní požadavek. No a zároveň, dá se říct, z něj vyplývalo několik dalších. Tak za prvé jsme potřebovali, aby pokud bychom použili nějaký takový systém na oddělení aplikační logiky a HTML kódu, aby ten systém byl jednoduchý a zároveň mocný. Jednoduchý hlavně pro grafiky a webdesignéry, aby dokázali prakticky vytvářet HTML stránky bez jakýchkoliv obtíží. Dejme tomu, programátoři by snesli, kdyby ta aplikace nebo ten systém byl nějaký složitější. Prostě pro programátory to většinou nebývá takový problém, ale pro ty grafiky jsme potřebovali, aby dokázali vyjádřit to, co potřebujou. A zároveň jsme potřebovali mocnost. To je, aby šlo z té aplikace, dejme tomu Seznam e-mail, aby šlo řídit, jak ta stránka bude vypadat, aby prostě ta šablona nebyla fixně daná teďka prostě třeba na 20 e-mailů a muselo tam být vždycky 20, jako výpis adres, složky a tam 20 e-mailů, aby tam prostě nemuseli být vždy. Jo, aby prostě, když se aplikace rozhodne, že tam teď bude těch e-mailů jenom 5, tak aby tam poslala 5 e-mailů a ta stránka se zobrazila bez problémů. Takže to byla jedna věc. No už jsem vlastně řekl i tu druhou, že možnost řízení podoby stránky z aplikace, aby bezměsto znamená, aby grafik připravil jenom grafickou podobu a nějaký předpis, jak se má ta stránka skládat, ale ta výsledná stránka, aby byla řízená tou aplikací nebo tím CGIčkem, které je zatím. No a poslední pro nás důležitá věc, vysoký výkon. Prakticky, když používáme nějaké knihovny nebo technologie z třetích stran, tak většinou narážíme na dva problémy. Jeden je stabilita a druhý problém je vysoký výkon. Že většina těch knihoven a podobně je dělaná na to, aby fungovala na nezatížených webech nebo kde prakticky, no, kde je nízký provoz. A potom, když se taková technologie použije někde, kde je vysoká zátěž, tak ty aplikace nejsou úplně stabilní, třeba po půl dne běhu. Ta aplikace zpracuje tolik dotazů, jako na nějakém jiném webu nespracuje prostě za celou dobu životnosti té aplikace. A s tím souvisí i výkon, aby jsme tam nemuseli mít 50 serverů třeba jenom na webovky, které by zvládaly, dá se říct, na kterých by bylo vyžraný veškerý procesor, paměť a podobně. Kdybyste někdo měl dojem, že vás to nezajímá, nebo že jste od té přednášky čekal něco jiného, tak když jako odejdete, tak se na vás vůbec nebudu zlobit. Případně se ještě zeptám, Co vlastně od té přednášky dneska očekáváte? Díky. Jinak tank nebo prakticky ten šablonovací systém, který tady budu popisovat, tak je volně dostupný na SourceForge. Dali jsme ho jako open source, takže prakticky není potíž nějak použít. Tak. Takže úloha šablonovacího systému. Úloha je, dá se říct, velmi jednoduchá. Prakticky máme nějaká data, dejme tomu, kdybych se vrátil k tomu e-mailu, tak to budou e-maily uživatelů. Den. Potom je nějaká například webová aplikace, která zpracovává ta uložená data. A pak tady máme další věc, a to jsou šablony. To je prakticky připravený design nebo podoba stránek a ten šablonovací systém prakticky vezme ty šablony nebo tu šablonu, kterou dostane zadanou, že má zpracovat, a data z aplikace propojí to a vypadne z toho nějaký výsledný dokument. Tady na tom obrázku je napsáno jakoby, nebo znázorněno to použití pro HTML, ale prakticky ten tank lze použít pro jakékoliv textové dokumenty. Že když bychom se rozhodli pomocí toho tangu například rozepisovat e-maily, no nechci říct přímo spamy, ale prakticky jako spamy, to je typicky taky úloha na šablonovací systém, tak to se to většinou realizuje. Takže ta úloha je propojení dynamických dat, která jdou z databáze s připravenými šablonami. Výstup, to je ten výsledný jako propojený dokument, i šablony jsou textové dokumenty. Prakticky ten jazyk je založený na, nebo je to jakoby rozšíření HTML, nebo já jsem zapomněl, jak se jmenuje ten standard, ale je to prakticky jako klasický tagovací jazyk. Jo, už vím. Takže pokud byste třeba chtěli propojit nějaký binární dokument s binárními daty, tak tam by bylo problematické prakticky dodržet tu syntaxi. Další úloha, kterou už jsme zmiňovali, bylo, aby programátor nebo ten člověk, který vytváří aplikaci, byl někdo jiný než ten člověk, který vytváří šablony. Tady se dá říct, že máme dva zdroje aplikace, šablony. Obě části jsou prakticky nezávislé. Obě části může vyvíjet na jiném místě jiný člověk. Třeba nedávno jsem koukal do .NETu, myslím, nebo tam byl nějaký .NET framework nebo něco. A tam mají prakticky také nástroj na oddělení jakoby ty aplikační logiky od toho HTML kódu. Ale myslím, že to nemají nebo neměli úplně dotažené, protože obě ty části jsou jakoby v jednom textovém souboru, že na začátku je kód a pod tím je šablona, nebo ty opačně, teď si nejsem jistý, ale prostě obě části jsou na jednom místě. A to jsme nechtěli hlavně kvůli tomu, aby s tím mohli pracovat jiní lidé. No a na závěr tady máme jeden problém, který jsem sem připsal. Prakticky tady to schéma funguje pro klasické CGIčka, nebo dá se říct aplikace. Ale Ajaxové aplikace, jestli tady o tom mluvil kolega, nám dělají problém, protože ty aplikace je napsaný. Panové, nějaký dotaz? Výborně. Takže Ajaxové aplikace nám dělají problém, protože to je zase, dá se říct, pro nás krok zpátky, kde je nějaký JavaScript, který prakticky vytváří nějaký člověk, který je napůl programátor, napůl webdesigner. Zatím to zvládáme, ale myslím, že ta situace s Ajaxem ještě není úplně dořešená, že to bude chtít nějaký další vývoj. Dotazy? Tak další slide. Takže jaká máme vstupní data nebo a výstupní data? Takže hlavním vstupem jsou strukturovaná data z aplikace. Ta aplikace někde data vymyslí, vezme z databáze odkaďkoliv a poskládá je do takové stromové struktury, kterou pošle prakticky do toho šablonovacího systému. Ta stromová struktura je prakticky směs, dá se říct, jako asociativních polí a normálních polí. Dostaneme se k tomu za chvíli. Potom dalším vstupem jsou šablony, typicky soubory na disku. No a pak tu máme dva, dá se říct, slovníky. Jeden je jazykově závislý slovník a druhý je jako slovník na jazyku nezávislý. Typicky do toho slovníku jazykově závislého se píšou hlášky, které chceme vypisovat v těch šablonách. Že potom máme třeba na e-mailu ze začátku byla anglická verze, česká, slovenská. A tyhle tři jakoby jazykové verze té aplikace měly úplně stejné šablony a lišily se právě jenom v tom slovníku. Že v tom slovníku byly nadefinované všechny ty hlášky, které se objevovaly. A potom ta aplikace ví, že uživatel Euro přišel a že mu nemá dávat češtinu, že má nastavené v nastavení, že nemá dávat češtinu, ale slovenčinu. A prostě řekne, chci slovenský slovník a celý e-mail je slovenský. No a potom je jakoby config. A to je jazykově nezávislý slovník a tam píšeme třeba redirect URL nebo různá URL, která jsou jakoby konfigurace, ale nejsou závislá na tom jazyku. Že pak je jedno, jestli je ta webovka anglicky nebo česky, prostě to přesměrování na nějakou stránku, to je vždy stejné, takže je v tom jakoby jazykově nezávislém slovníku. No a výstupy máme dva. První je ten vyrendrovaný text, což je ta propojená šablona s daty. A pak máme ještě diagnostický výstup. Diagnostický výstup nám říká, jak dopadlo to propojení, nějaký status operace a potom je tam error log. Než zase pohled do historie, než jsme měli systém Tank, tak jsme měli ještě předchozí generaci podobného šablonovacího systému, a ta měla jako horší implementaci, ale jakoby ta analýza toho problému byla vesměs podobná. A hlavní chyba toho předchozího šablonovacího systému byla, že neměla žádný jakoby diagnostický výstup, že výstupem byl jenom ten vyrendrovaný text. A když se prostě nechala propojit nějaká stránka s daty, tak se často stalo, že prostě výsledek byl prázdný a nikdo nevěděl proč. A nebo když třeba byl v té stránce někde chyba a prostě ta stránka se parsovala a teďka, dejme tomu, někde nebyla uzavřená značka, tak se potom celá stránka rozsypala a nešlo jednoduše zjistit, kde prostě je ten problém. Takže prakticky na popud toho jsme přidali diagnostický výstup, kde na konci error log a tam je vidět, že prostě třeba používá se proměna, která není definovaná na řádku tom, sloupec ten, v souboru tom. Takže grafik nechá si zpracovat stránku, koukne se nakonec, tam má tu, ty error hlášky a potom ví, jaké tam má problémy, může to ošetřit. Jednoduše najít. Tak, dotaz. Takže teďka bych tady ještě nastínil lehce architekturu toho šablonovacího systému. Takže v zásadě ta aplikace, která používá šablonovací systém, tak přistupuje tady přes API, kde pošle data, to je ta tlustší šipka, a zároveň ten požadavek, který chce, je tam, těch volání tam není moc, je tam jedno hlavní volání, vygeneruj stránku, které má různé parametry, jako zadaná šablona, která se má použít, jaký se má použít slovník. A všechno to, co jsme viděli předtím, jaký byl vstup, tak to se tam pošle. A teďka, takže to dojde do jakéhosi řadiče, který ten dotaz přepošle do cache. A v tom Tengu máme tři cache. Jedna cache, já vezmu odzadu, jedna cache je na konfigy, ta je asi jednoduchá, pak to jsou ty jazykově nezávislé slovníky, pak je cache na ty jazykově závislé slovníky a na konci je cache na programy. A co je to program? Program je prakticky přeložená šablona do bytecodu. Že dejme tomu, přijde požadavek, chci stránku, výpis z adresáře nebo něco takového a teďka dojde to do template cache a ta se koukne, jestli tady má jako program odpovídající tomu výpisu adresáře. Zjistí, že nemá. Takže se šáhne se na file systém, načte se ta šablona prakticky z disku. Ta šablona se pošle tady do překladače, který přeloží do bytecodu a ten bytecod se uloží zpátky do cache. Prakticky. Tak. A teďka další zpracování je, že ta přeložená šablona se jakoby pošle tady do procesoru, což je nějaká vnitřní komponenta toho Tengu. A zároveň do toho procesoru dojdou i data. A ten procesor vykonává ten bytecode a má tam, dá se říct, jakoby speciální instrukce na to, jakoby na přístup k těm datům, jako třeba ten procesor je jakoby jednoduchý zásobníkový automat. Dá se říct, že pracuje se zásobníkem. Tam je instrukce třeba vlož teďka hodnotu nějaké proměnné na zásobník, vypiš to ze zásobníku, takhle se to střídá a vykonává se tím ta šablona. No a ten výstup jakoby z procesoru jde přes nějaký writer objekt, který to buď to zapisuje do souboru, do stringu, do sítě, kamkoliv. Takže to by bylo jakoby první přístup na tu šablonu. Teďka, když by přišel druhý přístup, znovu chce někdo vypsat, jsme říkali, výpis adresáře, takže dojde zase do cache. Tady se zjistí, že ten program pro to už existuje a ověří se, jestli se ta šablona na file systému nezměnila. Když se nezměnila, tak se pouze jako přepošle ten kód nebo ten program do procesoru, kam zase dojdou data, která aktuálně přišla z aplikace a znova se provede jakoby ten bytecode nebo ten program. A je to. To je asi v nástinu architektura. Zajímalo by vás něco k tomu ještě dalšího? Jo, jasně. To je, dá se říct, escapeovací modul, který funguje pro escapeování dat, která se vkládají do těch šablon. Součástí toho volání, které tam jde, je i content type těch dat, prostě o jaký druh dokumentu jde. Standardně je tam třeba nastaveno text.html a on prakticky ten procesor nebo ten escapeovací modul podle toho content typeu ví, jak má escapeovat data. Že ta data, která se tam vkládají, se escapeují jakoby těsně před tím, než se vysloveně vloží do té šablony. Je to kvůli tomu, že když chcete, nebo když máte zrovna tu HTML stránku a teďka s e-mailem a chcete do té stránky vložit to tělo e-mailu, tak teďka, když v tom e-mailu jsou nějaké znaky, na které HTML citlivé, jako většítka, menšítka, podobně, kradou se přesto sešny a tak, tak prakticky ten text toho e-mailu těsně předtím, než se tam vloží, se zaescapeuje tak, aby to v HTML prostě bylo v pořádku, aby to nebylo aktivní. No a právě ten escapeovací modul je jakoby navěšený na ten procesor. Dá se tam jednoduše jakoby doprogramovat, že když si tam přidáte nějaký další content type, tak bude umět escapeovat to, co se vkládá. Zároveň ještě ten escapeovací modul dělá jednu věc, že jak jsem předtím mluvil o tom error logu, který je na konci stránky, tak on podle toho content typu jakoby udělá ten error log a zakomentářuje ho na konci té stránky. Takže když je to HTML, tak tam je jako nějaký větítko, vykřičník, dvě pomlčky, aby tam ten komentář jako nebyl vidět. Tak, ještě nějaký dotaz? Ještě nevím, jestli jsem říkal, když prakticky se ta šablona při každém přístupu na tu šablonu nebo u každé té šablony je seznam prakticky všech zdrojů nebo všech souborů, z kterých je jakoby ten výsledný program složený. A když prakticky se nějaký program používá, tak se zkontroluje normálně, ostatuje na file systému, jestli se nějaká část toho nezměnila. Pokud ano, tak se ten program zahodí a překompiluje se znova. Tak jo. Dotaz nějaký ještě k tomu? Tak. No. Takže to máme nějaký krátký úvod. Teďka bychom prosvištěli nějak zkráceně syntaxi, abyste dále rozuměli těm příkladům lépe. Oh, pardon, ještě jsem chtěl říct. No dobrý. Takže, jaké tam jsou prakticky proměnné? Proměnná je nějaké aktivní pole, které se v té šabloně nahradí nějakým textem nebo nějakou datovou položkou. V zásadě máme takové tři rozepisovací pole, když to tak řeknu. Jeden první s dolarem na začátku je identifikátor, klasicky proměnná, kterou pošle aplikace. Potom druhá položka s tím křížkem je položka ze slovníku. Ty položky ze slovníku aplikace vesměs, dá se říct, neovlivňuje. Ten text, který se, nebo v tom slovníku je vždycky jako klíč, hodnota a aplikace nám řekne, jaký se má použít slovník a ten se prakticky na toto místo použije. No a třetí je takový hybrid, to je nepřímý přístup do slovníku, kde je nějaký výraz, který se vyhodnotí a jeho hodnota se použije jakoby klíč do slovníku. Je to prakticky nástroj, třeba když máte někde číselníky a teď tam v číselníku máte 1, 2, 3, 4, 5 nějaké IDčka záznamu a každé znamená něco jiného, tak prakticky se pomocí tady toho jednoduše udělá, že prostě z té aplikace do Tengu pošlete jenom to IDčko a v té šabloně se potom to jednoduše nahradí nějakým textem. Tak, tyhle ty tři byly, dá se říct, jako zjednodušené zápisy. Je to hlavně zjednodušené, je to hlavně kvůli tomu, aby se to jednoduše psalo grafikům, což znamená, že je to jenom dolar, složené závorky a vevnitř identifikátor. Plná tengová direktiva prakticky vypadá takhle, že podobně jako u PHP je šipka, otazník, tang A teďka je to, co chceme tam po Tengu, aby provedl. Tam může být výraz, podmínka, cokoliv, co Teng jakoby umí, a ukončení toho tagu. Příklad, výpis proměnné. Prakticky ekvivalentní tomu prvnímu je, že takhle Teng dolar proměna. Všechny identifikátory začínají tím znakem dolar. Dotaz? Tak. Další věc. Proměnné, nebo ta data, která se vkládají, jsou netypová. To znamená, že z hlediska toho šablonovacího systému je to, jak dá se říct, nějaký string. A v zásadě, když s nimi můžete nějak pracovat a když s nimi pracujete, tak záleží, jakou použijete operaci, a v závislosti na té operaci je různý výsledek. Kvůli tomu potom máme třeba numerické a stringové sčítání, že když máte 3 plus 4 numericky, tak to dá 7, když to bude stringově, tak to bude 34. Stejně tak jsou operátory, různá porovnávání a podobně. A teďka prakticky ty operátory rozlišují, jestli ty čísla jsou integery, reálná čísla, nebo stringy. Literál jakoby reálného čísla. Když jsme napsali, že třeba 1 děleno 2, tak to vyjde jako 0. A když by to bylo 1 děleno 2, 0, tak on ví, že tady to je literál jakoby reálného čísla, takže výsledek bude žádná celá 5. Jo. To je asi celé. Potom existují funkce zaokrouhlování, substring. Těch funkcí je tam teďka asi 20. Ta sada se nějak nerozšiřuje většinou. Jsou to všechny, které jsme tak nějak potřebovali. Ale ne, funkce není problém doplnit. A máme tu příklad. Zaokrouhlení prostě 2×3,14× radius a zaokrouhlit na 0,2 místa. Tím, že tady máme 3,14, tak ví, že je to výpočet v reálných číslech. Dotaz? Tak. Další máme identifikátory. Identifikátory, jména, konvence, nebo identifikátory můžou být alfanumerické znaky, potržítko na začátku musí být písmeno, prakticky stejné jako v C-čku. A další věc, jména identifikátorů se dají strukturovat. Za chvíli si ukážeme, jaké jsou ty struktury na strukturování, ale tady je jenom krátký přehled, že když napíšete takhle jakoby dolar A, tak to znamená A v tomto kontextu, jako v tomto datovém bloku, když se napíše a teďka prakticky pomocí tečky se dá dělat jakoby je to něco jako tečka je něco jako lomítko na file systému, že dolar tečka A znamená jako by proměná A v rootu nebo od z toho základního jakoby kontextu. A potom takhle dolar A, dolar B znamená jako proměna B v nějakém kontextu proměné, nebo v kontextu A, který je jakoby v rootu. To asi možná taky uvidíme za chvíli. Tak. Ještě tady máme pár slajdů k syntaxi. A prakticky ty proměnné sami o sobě nejsou dostatečný nástroj na to, aby se dalo vytvořit aplikace typu seznam e-mail. A kvůli tomu jsou ty proměnné jakoby rozstrukturované do fragmentů. Fragment je prakticky jakýsi nějaký kontext proměnných nebo sada proměnných uzavřená do jako jednoho datového bloku. A teďka s těmi fragmenty se dá pracovat. Potom mám tam příklady, z těch to možná bude vidět líp. Já myslím, že tady to asi můžeme přeskočit. Tak tady u toho slajdu se možná trochu zdržíme. Tady je příklad, jaký je zápis prakticky fragmentu. Fragment je jakoby nějaká část šablony, která platí nějaké proměnné. A teďka tady to je čistě slide na to, abyste věděli, jak se píšou, nebo jaká je jakoby adresace těch proměnných. Že když je tadyhle, to první je otevření fragmentu A, a potom, když takhle napíšu vložit proměnou A, tak ta proměna, která se vloží, bude jakoby, nebo která se hledá, je jakoby fragment A, proměna A. Když tady otevřu v tom fragmentu A další fragment, tak ta proměna, a tady zase vložím čistě proměnou A, tak ta proměna, která se hledá, je fragment A, fragment B, proměna A. Jo, zároveň se můžu odkazovat na tu proměnou původní z toho předchozího fragmentu. Takhle jako tečka A znamená jakoby ta proměna A z toho fragmentu A. No a nakonec proměna, která nepatří do žádného fragmentu, že není otevřený žádný fragment, jenom takhle dolar B, tak to znamená proměna B. Potom další věc, kterou tam máme, je podmíněný kus šablony. Je tam prakticky klasická podmínka if. Zde se zapíše výraz. Zase použijí se proměnné různé operátory, jakýkoliv výraz v Tengu. A pokud ta podmínka platí, tak se použije ta část šablony, která je tady v tom bloku těsně za ifem. Pokud neplatí, je to prostě obdobné jako v jiných jazycích else if, anebo pokud vůbec nic to neplatí, tak se použije tady ta poslední část. No tak to byl takový teoretický úvod krátký. A teďka bychom přešli k nějakému příkladu. Já jsem si pro vás připravil jednoduchý web server, šablony a jednoduchou aplikaci, na kterém bych vám nějak demonstroval, jak se ten Tang používá v praxi a jak je zhruba náročné v tom něco tvořit. Máte nějaký dotaz k té předchozí části? Tak dobré, tak já tady přehodím notebooky a zkusíme nějaký příklad. Asi usnu. Takže, kdyby to nevadilo, já bych se k tomu posadil. Doufám, že tam bude něco vidět. Tam? Jo, jasně. Nevidím. Takže máme jednoduchý web server, který je založen na serveru Apache 2 s mod Pythonem. Python je jako skriptovací jazyk, celkem jednoduchý. Znáte Python? Myslím, že s ním nebude žádná potíž. Není v něm žádná záludnost. A zároveň ještě s tím od Pythonem je tam použitá knihovna Tang. Jo, to jsem ještě neřekl. vesměs ten tank je celý implementovaný v jazyce C++, celé to jádro, a má zabalení, nebo prostě to API pro různé jazyky, že jeho nativní API je C++ a potom máme obalení pro Python a PHPčko, že prakticky pro nás je jedno, v čem se ta aplikace píše, jestli třeba v C nebo v Pythonu, nebo pro nás ne, pro grafiky je to jedno. Grafici prakticky píšou úplně stejné šablony a oni nevidí rozdíl, jestli jsou ty CGIčka napsané v C nebo v Pythonu. To byl taky jeden z požadavků, že jsme chtěli dodržet prostě nějakou nezávislost toho šablonovacího systému na jazyku. Předtím jako nebo v jiných jazycích jsou různé šablonovací systémy, například v PHPčku je Smarty nebo podobně, ale to je šablonovací systém, který se dá použít jenom v PHPčku. Když bychom chtěli třeba v Pythonu, tak bychom museli mít jako jiný šablonovací systém pro PHPčko, jiný pro Python, pro Cčko taky asi jiný. Tak, takže jenom krátké seznámení prakticky s tím mod Pythonem. Tadyhle je nějaká, kde mám již, soubor index.py, který je Apache nastavený, aby takový soubor hledal, a v něm se udělá metoda index, která se jako automaticky hledá, a to použití je takové, že akorát si tady do nějaké proměnné přiřadím jakoby content té stránky a to vrátím jakoby hodnotu té metody a prostě ta stránka je přesně tady to. Pokud bychom to chtěli napsat striktně, tak bychom tady napsali index.py lomeno, to je jméno souboru, lomeno jméno funkce index. Jo, je to to samé. A ACGIčko je hotové. Tady ještě, pokud vás děsí ty tři uvozovky, tak to je v Pythonu takový způsob zápisu, tak že otvírá nějaký textový blok, který nekončí jakoby na konci řádku, ale pokračuje až do dalších třech uvozovek. Tak. Takže a to bylo jenom... jsem tady dopsal metodu index.py. Pak tu máme první metodu pokus 1. Tady mám takhle bokem. A tak zkusíme. To je nejjednodušší možná aplikace jakoby Hello World bez použití Tengu. Pokus 1. Aha, tak Hello World tam není. Ten způsob, aha, tam jsem zapomněl. Takže ta metoda je, že nastaví se content type toho výstupu, zase HTML kód, který se vrátí. Tak a teďka to, k čemu jsem se chtěl dostat, je první pokus, prakticky stejná věc, ale s použitím Tengu. Takže tady máme metodu, která se jmenuje pokus 2 a ten postup je, dá se říct, velmi podobný. Nastavím content type na text.html a potom tady mám metodu volání toho Tengu, která vygeneruje prakticky stránku. Je to objekt T. Tak T je prakticky, dá se říct, inicializovaný Teng objekt. To mám kousek dole. Tady to bylo. Tohle je prakticky inicializace Tengu, která se musí provést předtím, než se ten Teng používá. Proč tam ten Teng objekt je? Jestli si vzpomínáte na to schéma s tou architekturou Tengu a na to kešování, tak ten Teng objekt je tam hlavně kvůli tomu, aby udržoval ty keše. Jo, že pokud by se jakoby vždycky nějak vyrenderovala stránka a na konci dotazu by se všechno vyhodilo, tak ta cache by prakticky neměla žádný význam, protože všechno to, co by se jako nakešovalo, by se tím automaticky vyhodilo. Takže tadyhle ten Teng objekt udržuje všechny ty cache. Ten objekt se inicializuje tak, že se mu dá cesta Vidíte na ty písmenka, teďka koukám, že je docela malý, jo. Takže se mu dá cesta k šablonám na disku, potom se mu dá kódování, které se používá v těch šablonách, a content type. To kódování a content type je jakoby default hodnota, aby se při každým tím generate page nemuselo znova opakovat, ale samozřejmě to jde jakoby navolit znova. Takže tímto se vytvoří ten objekt. V tom souboru je na konci kvůli tomu, aby to bylo persistentní, že ten Python, když natáhne ten soubor, tak jako provede to, co není v žádné metodě, což je inicializace toho objektu, který potom jakoby drží persistentně v tom CGIčku a potom volá ty jednotlivé metody podle toho, jaké se zadá URL. Takže kdyby vám něco z toho nebylo jasné, tak se když tak hnedka zeptejte nebo se ozvěte, kdybych vás jako přehlížel, abych si vás všimnul. Takže pokus 2. Takže tady máme generování stránky, ten inicializovaný text objekt a zadává se jméno šablony, což je pokus 2 HTML, a zadává se jakoby ten data root, což ten data, to je prakticky ta stromová struktura dat, kterou posílá aplikace. Takhle posílá se to jakoby v jednom slovníku. A teď si otevřeme ještě tu šablonu. Tak. A jak vypadá ta šablona? Tak šablona je úplně normální, dá se říct, že to je dokument, a v místě, kde chceme, aby se doplnilo to, co chceme, aby se doplnilo, tak se tam vloží prakticky to rozepisovací pole s názvem content. Tady máme taky content. Tak, takže teďka stačí, můžeme si ukázat, jak to funguje. Pokus 2. Je tam hello world. Ještě uděláme pokus, třeba jakoby při dalším volání aplikace pošleme tam hello world 2. Tady uložíme a reload. Je to tam. Stejně tak se šablonou. Když bych tady připsal něco. A jsem nechtěl takhle až. Uložím, reloadnu, je to tam. Tak, to byl asi nejjednodušší příklad. Jestli není žádný dotaz, tak máme složitější příklad. A ten složitější příklad je takový, že do té šablony posílá více dat. Takže pokus 3, zase nastavení content typu. Potom tady mám nějaké hacky, abych mohl přes URL ovlivňovat jakoby chování toho CGIčka. Lze zadat šablonu, jazyk a potom jsou nějaké dvě údaje. Dvě. Safra. Nějaké dva údaje free a msgr. Tak, a jo, ještě tadyhle to vlastně načte hodnotu toho parametru z URL, a pokud neexistuje, tak to použije tu default hodnotu a vloží to do té proměnné, která je tady. A takže opět vygenerování stránky, a teďka se zadá šablona, což je v tom temple. Pokud se šablona neurčí, tak se použije pokus 3. Potom se použije dictionary file name, to je jméno toho jazykového slovníku, který tam bude jako slovník pokus 3 dict. A potom máme ještě nějaký config, ten se jmenuje pokus 3 conf. Pak lze zadat jazyk, pokud je jazyk nevyplněný, pokud je prázdné, tak se použije slovník s tím jménem pokus 3. a potom jsou nějaká data. Vidíte, je to jako asociativní pole. Tak, a tadyhle k tomu si vytáhneme tu šablonu. Šablona pokus 3. A v té šabloně zase HTML dokument. Tady máme použité položky ze slovníku, že máme mezi title je křížek example, tak ještě vytáhneme slovník. Takže to bude pokus 3 dict. A slovník má jednoduchou syntaxi, prakticky je to klíč, hodnota. A tadyhle ty hodnoty se prakticky doplňují do té šablony. Takže tady example a teďka bude, o co půjde. Bude se vypisovat hláška uživatel, jméno uživatele, má kolik bajtů volných. Ty položky username a free space, ty se posílají z aplikace. Tady. Takže tadyhle posíláme username je Johnny, free space je, pokud něco neřekneme, tak 34 milionů nebo nějaké číslo. A ještě tam nějaký message count. Aha, to byl jiný příklad. A slovník, šablona. Tak jo, takže se soustředíme na tu první část. Takže to zkusíme pustit. Pokus 3. A tadyhle máme uživatel Johnny má a teďka to číslo bajtů volných. Tady si všimněte, že prakticky lze kombinovat libovolně ty HTML značky s těma tagovýma direktivama nebo s těma polema. A teďka, co jsem chtěl, jo, slovník. Tady máme slovník, který je v češtině a pokud bychom chtěli použít, myslím, že to mám připravený jako německý slovník a ten se jmenuje pokus 3 de edits. Prakticky. A tak ten vypadá velmi podobně, akorát jsou tam jiné překlady. A jak ten slovník nastavíme, stačí nastavit to lang na de, takže tady do URL. A nebo to uděláme jednoduše. Jsem si odroloval. Tady lang dám de. Uložit. A tady když reloadnu, tak tam mám prakticky stejnou stránku, akorát má přeložený text. Ten slovník se použije, prakticky výběr toho slovníku je částečně založený na názvu souboru nebo na názvu toho slovníku. To de, nebo to, co napíšete tady do toho language, tak se použije prakticky mezi tím pokus 3 a dict, tam se vloží to de a takový slovník se načte. Takže prostě potom na disku je několik slovníků a akorát se mění takhle ide toho jazyka. Tak, další, co tam bylo. Pak další máme ze složitění. Ještě tady to slovník vrátíme. Složitější šablona. A tady, jo, tady máme ukázané, jaké jsou ty praktické operace. A tady je funkce. Bylo to za... za okrouhlení, že dejme tomu, chceme vypsat ten údaj v kilobajtech. Všimněte si, že ten údaj je furt stejný. I to CGIčko je furt... Safra. Potvora. Že... ten údaj free space bude furt jako to stejné číslo. A šablonu změníme a tam udělané, že v URL lze zadat jméno šablony, takže otazník a temple rovná se pokus 3.2html. Jo, a tady máme výsledek. Uživatel Johnny má a máme údaj v megabajtech nebo v kilobajtech 34 000 kilobajtů volna. Ještě si tady můžete všimnout, že tady byly vyzkoušené operace, různé druhy operací. Prakticky to číslo jakoby free space je vydělené stringem, integerem a reálným číslem a ty výsledky nahoře jsou jako pokud se to dělí řetězcem, tak je výsledek nedefinovaný, integerový výsledek a reálné číslo. Zároveň tady u toho si můžeme ukázat ten error výstup, že když vezmeme tu stránku a dáme zobrazit zdrojový kód, tak mám tu stránku tak, jak je vygenerovaná. A tady na konci mám error hlášku, kterou mi tam přidal Tank, že jako v této šabloně na řádku 10, pozice 33, tam píše, a numerická operace jakoby se stringem. Jo. Takže jako nad těma údajema, které tam má, tak přemýšlím. A další zajímavá věc, která na této stránce vesměs je, možná už byla na té předchozí, je diagnostický výstup. A to mají vesměs nejradši naši web designéři, že direktiva tankdebug, která prakticky vypíše tady to, co je tady pod čarou, to znamená, z jakých šablon je ta stránka složená. Pokud tadyhle máme jenom jednu šablonu, ale pokud se jakoby inkluduje víc šablon do sebe, tak by tam bylo těch šablon víc. Vložení jiné šablony se můžeme taky jednoduše ukázat. Tank include, aha, jsem zapomněl, jak se to píše. Tak, tink. Tak include file rovná se. A teď tam můžeme dát třeba ten pokus 2, co jsme měli předtím. Pokus 2 html. Je to sem, je dobrý. Tak, reload. A jak vypadá stránka. Aha, tak jo, to bylo s tím Hello World, takže tam máme AAA, to, co jsme tam připsali, akorát, že ten content type, nebo ten, ta proměnná content, která tam byla, jestli si vzpomínáte, tak ta tady v tom CGIčku se nenastavuje, takže prakticky se nenahradila ničím. Ale nicméně tady už vidíme, že ta stránka je složená ze dvou šablon. Pak tam je vypsaný, jaký slovník se používá a jaký config se používá. A pak tady máme konfigurace, to ještě není ono. A pak tady máme to, co prakticky používají jako designéři nejvíc, a to jsou výpis, prakticky stromový výpis všech těch dat, která aplikace pošle. A tam je to napsané vždycky jako jméno, položka a vesměs ta komunikace jako programátorů a těch web designérů funguje hlavně tady přesto, že programátoři vytvoří nějakou aplikaci a pak k tomu vytvoří nějaké jednoduché šablony, jenom aby se ukázalo, že ta aplikace funguje. A pak k tomu přijde designér a napíše, jako dá si do té šablony tu direktivu ten debug a prakticky vidí všechno, co tam ta aplikace posílá a prakticky ty stránky skládá z těch položek, které mu tam jako programátor poslal. A pokud tam grafikovi něco chybí, tak jako většinou řekne programátorovi, jako potřebuju ještě třeba, nevím, datum narození uživatele, tak mu tam připíše jako programátor vesmě za chvíli tam jako přidat jednu položku, většinou je otázka jenom pár minut. Takže tohle máme diagnostický výstup. A teďka ještě můžeme, ještě máme jedno ze složitění, šablona pokus 3.3. Natáhneme si semhle. A jsem tam obsal dvě. Takže open pokus 3.3. A aha. Jo, tam mám nahoře. Dobrý. Takže na této šabloně je vidět vesměs použití podmínek a ta podmínka způsobí, že ta část šablony, která je mezi těma značkama, se použije v tom případě, že ta podmínka platí. Tady je to udělané jednoduše. Když je místo nebo to free space menší než 1000, tak se to vypíše jakoby údaj v bytech. Pokud je menší než 100 000, tak se vypíše v kilobajtech a jinak se vypíše v megabajtech. Jednoduše zkoušíme, jak to funguje. Tam jsem měl 2, 3. Pokus 3. Tam je nějaký. Jo, já jsem blbej, já už vím. Takže pokus 3. 3 tečka, aha. Tak. Takže teďka tam máme údaj v megabajtech. A můžeme se kouknout, kterým údajem se regulovalo jakoby volné místo. Myslím, že to bylo free. Jo, tady free space. Proměna free, ta se naplňuje tady. Takže přidáme end free rovná se třeba 123. Jo, máme tam 123 bajtů. Zkusíme to mezi. A 4, 5, 6. Bude asi moc. Jo. Takhle vidět funguje, že vesměs ty designéři prakticky jako tímto ovládají jakoby tu vizuální podobu těch údajů, které se zobrazují. A na druhou stranu ty programátoři vesměs to posílají z té aplikace jenom jako, dá se říct, surový údaj. Jo? Že v tom Tengu jsou nástroje na to, aby se na tu prezentaci dát. Jasně.
A co třeba, když tu zobrazí datumá čas a třeba přepříteš jak z němčiny do češtiny, jde to taky, jako, že si to změní podle toho, jaký to je?
Jo, jde to. Na to tu bohužel příklad nemám, ale v Tengu máme funkci, tam je speciální funkce na formátování datumu. Já ji ukážu v manuálu. Už si nepamatuju úplně. A, takže tady Teng manuál. Je tam vidět? Já vám to zkusím zvětšit. Zobrazit velikost velké. Asi to odolává. Změnilo se to. No, tak to je největší tohle, podle ječka. Tak, jo. A tady máme formátování čísel, jo, tady, že by to byl date. Aha, takže je to takováhle funkce, kde na začátku se dá jakoby formátovací string prakticky stejně jako má date nebo já nevím, jak strfetime nebo jak se jmenuje jeho funkce. Pak je integer, pak je timestamp, což je prakticky normální jakoby číslo jako GMT. Obvykle v Unixu, a pak je nastavení. A do toho nastavení se prakticky dají poslat třeba ty názvy měsíců a podobně v rozdílných jazycích. Typicky se ten problém řeší tak, že jak jsou ty jazykové slovníky, tak jako se tam udělá v tom slovníku položka třeba jakoby date format a teď tam je jako třeba v českém slovníku je to leden, únor, březen, v anglickém slovníku je to January, February a tak. Ten string, ten setup string má speciální syntaxi. Jo, tady je vidět. Takhle. A prakticky ta funkce, aha, tady máme příklady, no výborně. Tak to bylo tady. Takže tady zrovna s tím setupem není, ale jako napíše se tady setup rovná se, nebo když se tam píše setup, nepíše. Jako argument se vloží ta položka ze slovníku, takže když se použije anglická stránka, tak se tam jakoby používají ty anglické jakoby názvy měsíců, když se použije česká, používají se české. No a tím formátovacím stringem se dá docílit prakticky na formátování toho datumu v takovém tvaru, jaký požadujete. Jo, jestli je to. Ještě nějaký dotaz? A když jsme to skončili. Kus tři. Potom tady už máme poslední sadu pokusů, a to je pokus 4. A tady ten pokus 4 byl založený prakticky na použití fragmentů. Prakticky ten Teng, kdyby neměl fragmenty, tak se dá říct, že pro velké aplikace je k ničemu. Že když máte třeba zrovna u toho e-mailu výpis z inboxu a teď tam máte jednu zprávu za druhou, že jo, prostě třeba 50 zpráv, tak jak by se ten Teng použil prostě pro těch 50 zpráv, jo, museli by tam být jako proměné zpráva 1, zpráva 2, zpráva 3 a teďka ty položky každé té zprávy. Kolik mám ještě času? No, už musím. Ty proměny by prakticky tam byly opakovaně a vůbec by to nebylo jednoduché na použití. Takže pro tento účel tam jsou fragmenty, které prakticky obalují. Je tu houba? Takže jsou tam fragmenty. A výborně, to jsem si říkal, že to tady. Které obalují část dat, že když by to byl jakoby výpis inboxu, tak tam, co tam je, odesílatel, potom je tam datum, subject a tohle je pro každou zprávu a to je tam třeba 50krát. A takže v tom tengu je udělaný fragment, který prakticky bere, což je prakticky jakoby opakovaná struktura. Dá se říct, je to jakoby pole struktur. A v tom poli je tahle struktura se opakuje nkrát. Jako to opak, nebo ty data, která posílá aplikace, tak v nich je to takhle uložené, že prostě je tam nějaká struktura, která se opakuje. A potom, když budeme mít nějaký fragment, tak on, ten fragment, kde v té šabloně od někam prostě otevřený fragment, zavřený fragment, tak ta část šablony se potom opakuje. Příklad. Že já tady asi nejdřív pozavírám to, co jsme tady měli. Jak se to zavírá? Zabit takhle. A takže tady máme pokus 4. A příště si připravím příklady s e-mailem. Takže tady máme fragment, který se jmenuje FF. A tady začíná, tady končí. A prakticky tato část šablony se bude opakovat tolikrát, kolikrát je jakoby ten fragment FF vložený do těch dat. Jo? A takže on tam bude nkrát. A nebo tam nemusí být ani jednou, pak prostě tady to jakoby tam vůbec nebylo. A potom do toho fragmentu je vložený ještě jako pro ukázku další fragment, který se jmenuje čísla. A prakticky každá ta iterace toho fragmentu FF může obsahovat i další fragmenty, které se zase můžou opakovat. Jo? Když by to byla zpráva na e-mailu, tak tohle je zpráva a tohle jsou třeba příjemci. Jo? Že ta zpráva se opakuje nkrát a každá zpráva může mít ještě n příjemců. A takhle se to prakticky ty fragmenty můžou nořit do sebe. Jak to vypadá na té úrovni dat nebo příprava dat? Takže postup je zhruba podobný jako před chvílí, nastaví se content type a teďka tady. Vytvoří se jakoby dictionary nebo data root pro ta data, která bude aplikace připravovat. Do tady toho dictionary prakticky se všechny ty data budou ukládat. V tom dictionary založíme jakoby nově pole, které se jmenuje FF. To bude sloužit jakoby pro jakoby pole, to je opakování toho fragmentu. A do toho pole se nasázejí takhle, dá se říct, na slovníky. Ještě Python takhle rozlišuje dvě pole. Jedno je jakoby klasický vektor, což je to normální indexované pole tady. A ten slovník, což je druhé pole, to je asociativní pole, kde je vždycky klíč, položka. Je to asi podobné jako v jiných jazycích. No. Takže do toho pole FF se vložejí jakoby takovéhle údaje. Bude tam vždycky v tom slovníku položka text, která bude mít jako první, potom v dalším druhý, třetí a potom ta druhá položka bylo číslo 10, 200, 333. Takže to máme takto. Tu druhou část ještě zatím zakomentuju. A jo, pak tady nastavujeme nějaký uživatel, adresa a pak tu máme už zase generování stránky. Jméno šablony, pokud se žádné nezadá, tak se použije pokus 4, tam nahoře. A pak tady máme akorát nastavení konfigu, to je všechno. A jo, ta data, která jsme si tady připravili, tak ty se tam pošlou. Vložit tady to a tady máme pokus 4. Hop. kus 4. Tak a teďka výstup je takovýto. Máme tady prakticky text první číslo 10, text druhý číslo 200. Takhle se tam třikrát opakuje to, co jsme tam vložili. Ještě ukážu jednou tu šablonu. Ta šablona byla prakticky fragment, který opakoval jenom ten, jakoby od tadyhle toho začátku se to opakuje až po celé. Zároveň tady je zajímavé kouknout se, jak vypadá v tom tank debug. Jak vypadá ten jakoby výpis dat, které posílá aplikace. Takže máme tam tu adresu a uživatele, který prakticky nebyly v žádném fragmentu. A pak jsou tam takhle vypsané ty fragmenty. Fragment FF, iterace 0. A teď tam máme ty, zase jakoby rekurzivně ty položky, které tam jsou. Jo. A takže takovým to prakticky jakoby poskládáním dat se ovlivňuje, jak se, co se na té stránce vypíše. Jo. Že to, co vytvoří web designéři, tak je jakoby předpis, dá se říct, pro generování té stránky. Že tam řekne, tady budou jakoby e-maily, jeden e-mail vypadá takto. A kolik těch e-mailů tam bude, tak to tam prostě, to záleží na té aplikaci. Tak a teďka zkusíme to zesložitění s tím druhým množeným fragmentem čísla. Odkomentujeme to, co jsem tady zakomentoval. Tady. Což prakticky udělá to, tady připravíme si nějaké pole, do toho nasázíme znova jako čísla, raz, dva, tři, čtyři nebo něco takového a vložíme to jako čtvrtou iteraci toho fragmentu FF. Takže uložit, reload. A teďka, když se koukneme, jak vypadá výsledek. Aha. Výsledek. Takže tam máme první, druhý, třetí, to jak tam bylo před chvílí a pak je tam ta čtvrtá iterace, jako text čtvrtý a teďka číslo. Když bychom koukli na tu šablonu, tak číslo se nepoužije žádné, protože jakoby v tom fragmentu FF není. Ale místo něj se jakoby, nebo ne místo něj, ale použijí se jako tadyhle ten fragment čísla, který má tři položky a ty jsou tady takhle vypsané. A tadyhle vidět, jak vypadají ta data, která posílá aplikace, takže tři iterace fragmentu FF, čtvrtá iterace je tam tak. A zároveň teďka v té čtvrté iteraci zase začíná další fragment, který se jmenuje čísla, který má jakoby zase takhle tři iterace. Tak. Dotaz. Tak zkusíme ještě jedno zakomplikování. Ježišmarja, co mi to udělalo. Teďka by měl být, jo, takže CGIčko zůstane stejné. A akorát se použije jiná šablona. Takže pokus 4.2. A v tom už není nic speciálního, je to jenom jakoby ukázka uhlazení toho kódu, že tady to vypadá, že ty čísla, nebo to text a číslo, jo, to text a číslo, tam zůstalo jako předtím, že máme text, který se vypisuje a potom použití funkce, pokud existuje fragment čísla, ne, pokud existuje číslo, teda pokud je ta proměnná číslo naplněná, tak se vypíše, pokud neexistuje, tak se vypíše čísla a otevře se fragment čísla a tam je prakticky a tam prakticky se vypíše číslo a pokud ta iterace toho fragmentu čísla není poslední, tak se dá čárka, aby to bylo hezké. A když zkusíme a otazník temple rovná se pokus 4.2 html. Jo, takže tam máme iterace 1 z n. Tadyhle ty proměnné, jo, to je tadyto. To pod, jakoby ty proměnné number a count, to jsou vnitřní proměnné toho fragmentu, že tím lze zjistit, v jaké jste iteraci a kolik je těch iterací celkem, takže to udělá to iterace 3 ze 4, 4 ze 4. Pak je text a pak je to číslo. A když se koukneme tady na to, tak tady má číslo 333 a čísla 4 jsou tady vyjmenovaná. Tak, dotaz. Jestli tady není dotaz, tak já tady mám ještě připravenou jednu jakou zajímavost. Prakticky ten tank jako jedna diagnostická věc, která hlavně sloužila pro ladění, je vypsání toho bytecodu, toho programu, té šablony. Takže no, to bude docela složitý, já zkusím nějakou jednodušší. Pokus, tak zkusíme pokus 2, ne pokus 3. Pokus 3 byla dobrá na to. A tady to je. Tak dobrý. Takže tady dáme pokus 3. Je to dobře. A tak tady nám začíná výpis toho bytecodu, který ještě tady dám vedle tu šablonu, aby byla vidět. Který prakticky znamená, program začíná nějakou instrukcí val, což je prostě vypsání hodnoty přímo, jako nebo vložení hodnoty na zásobník, které jde až po jde až po sem. Jo, tady je vidět pěkně, že je ten program optimalizovaný. Ten překladač, který překládá ty šablony, tak on automaticky je u něj ještě optimalizátor, který ten bytecode jakoby optimalizuje. A tady je ten projev takový, že tady je doplněná položka ze slovníku. A v tom jakoby programu je to, dá se říct, v jedné instrukci. Pokud by to bylo neoptimalizované, tak tady by bylo vypsané, prakticky byla instrukce val, která by byla až po tady ten title. Pak by byl print, který vypíše jakoby obsah toho zásobníku. Pak by bylo nějaké vložení zase hodnoty z toho slovníku. Pak by byl zase print, pak by byl ten zbytek. A tady je to jakoby sloučené do jedné instrukce val a do jedné print. Pak tam je další instrukce var, která prakticky vezme hodnotu ze nebo jméno proměnné, čili vem username za escapeuj, což byli jsme tady, takže username, dej ho na zásobník a zase zatím print. A takhle se to střídalo. A tady asi není, dá se říct, nic extra. A potom tady máme něco zajímavého, třeba if. Jak se přeložil if? Takže jsme tady měli if message count je větší než 0, takže co tam máme? Aha, val, což je ulož message, hodnotu message count na zásobník. Potom var. Pak je val 0, kde ulož tam 0, a pak je operace numerické větší. A potom je podmíněný skok. Pokud to neplatí, skáče se jako do větve, která je, když to neplatí. Pokud platí, provede se tadyhle to. Čili je tam máte, vypíše se, jo, což je tady to, a print, ta počet těch e-mailů se vypíše a ten skok byl až na adresu 30, to je dálka. Jo, že tady je přeložený ještě další výraz, který zabere hodně toho kódu. Tak, takhle to asi funguje. Dotaz nějaký? Ne. Ty instrukce jsou, tuším, jednobajtové a potom mají nějaký, už si nevzpomínám, ale nějaký počet bajtů ještě data, že sebou si nesou nějaký data, ale většina těch instrukcí je jako jednobajtových nebo dvoubajtových. Myslím, že nějak tak, no. Tohle je vysloveně vydumpovaný ten bytecode, když jsme to ladili. Nebo, ten překlad je docela jednoduchý, ale když se dělá ta optimalizace, tak tam je to hodně jako práce s tím bytecodem a může se stát, že potom třeba se skočí do špatné smyčky nebo něco takového. Takže to bylo jako diagnostický nástroj. Jo.
Na název těch vnitřních proměnných, to je taková konvence, že když to tam začíná pod držítkem, to je ta proměna.
Jo, jasně. To jsou prakticky, dá se říct, jako natvrdo zabudované proměnné, které souvisejí s tím fragmentem. Ty fragmenty mají nějaký, jako auto, tím, že otevřete fragment, tak začnou existovat takové proměnné, což je jakoby count, potom tam bylo. Jestli je to první, jakoby první položka z toho fragmentu, poslední, je tam několik takových natvrdo zakódovaných proměnných. A to, je, to, že začínají pod tržítkem, to je jenom tak jsme prostě nazvali, aby to jakoby nekolidovalo s nějakými případnými jmény, které by posílala aplikace.
Mě právě zajímalo, jestli to je prostě natvrdodaný, že všechny ty vnitřní začínají vždycky tím pod tržítkem. A jestli jste zvolili takovou
jo, udělali jsme to tak, že pokud tam vznikne jakoby nějaká automatická proměna, nebo jako pokud je tam nějaká jako natvrdo zabudovaná proměna v tom tengu, tak jsme ji vždycky nazvali, aby začínala s podtržítkem. Jo. Že potom, když by tam byl položka count, a teďka, že jo, to by bylo jak v SQL. V SQL jsou klíčová slova, jako všechny použitelné názvy, jako date, table, prostě všechny názvy, který potřebujete, tak jako jsou klíčová slova. A to jsme jako nechtěli, aby tak jako bylo. Ještě nějaké dotazy? Další dotaz? Prakticky ze začátku jsme dělali výkonový test, aby jsme zjistili, jako, když se použije mod Python bez ničeho, jakoby jenom čistě ten úplně Hello World, který jsem tam napsal, a když se prakticky použije Tank, tak jsme měřili prakticky, jak je, jako, okolik ten šablonovací systém zpomaluje oproti jakoby, tomu, když se nepoužije. A prakticky to zpomalení v Pythonu je minimální, že dá se říct, no ne, neměřitelné, ale zvládá to v pohodě jako stovky stránek za vteřinu, jo, že to není, jako, že by se to na té stránce kouslo. Vždycky, když nám jakoby vybouch nějaký server kvůli něčemu, tak nikdy to nebylo jakoby na šablonovacím systému. No, pravda. Ten předchůdce toho Tengu, tak ten byl udělaný trochu jinak. Ten celý ten program překládal jakoby do stromu a měl jakoby úplně placatou jakoby strukturu fragmentů, že tam se nedaly ty fragmenty zanořovat jakoby do sebe. Jo, že, a potom tam vznikaly takové problémy, že se udělal jakoby nějaký fragment třeba zprávy a pak byl jakoby fragment odesílatele. A pak se muselo dělat to, že prostě se otevřely ty dva fragmenty a teďka oni se, jak se jako přes sebe a jak se zopakovali, tak vzniknul kartéský součin jako těch dvou fragmentů. A potom se akorát jakoby nějakým ifem vybíralo, jestli je to zrovna ta kombinace, kterou chceme vypsat. A takže potom, když se by se třeba chtěla vypsat šachovnice jako 8x8, pomocí toho starého systému, tak to taková stránka se generovala třeba jako čtvrt hodiny. A to bylo jenom kvůli tomu, že jsem prostě dělal jakoby kartéský součen jakoby těch fragmentů. No. A tady už je to vyřešený tím, že se ten fragment dá vložit do jiného fragmentu a je jenom v něm. Jo, takže s výkonem u Tengu jsme nikdy neměli problémy. Zatím nám to vždycky přišlo tak rychle, že jsme to neřešili. Jo. Jako třeba asi nejintenzivnější použití Tengu, jaké je, tak se používá v reklamním systému pro výdej reklamy, že ty reklamy se prakticky opakují. Je tam prostě nějaké URL, na které se mají, když se na to klikne, tady pak vložení nějaké grafiky. Ta šablona pro tu reklamu, typ banner třeba, je vždycky stejná. A ten tank se používá prostě při výdej reklamy, že tím se připravují jako ty reklamy, které se vydávají. A na ten reklamní systém chodí jako tisíce dotazů za vteřinu a taky to nebyl problém. Jo, prakticky takhle, jak je tady. Tady, jak je prakticky seznam těch jakoby slovníků, šablon a podobně, tak všechny tyto soubory se jakoby zkontrolují normálně statem, jestli se nezměnily, a když se změnily, tak se prakticky jako ta šablona přeloží znova. To bylo hlavně kvůli grafikům, aby když oni pracují, jakože pokus omyl, takže upraví nějak šablonu a dají v prohlížeči reload a už vidí jako prostě, jak se jim to změnilo. A v tom starém systému tam vždycky museli jakoby reloadovat nebo restartovat celou webovku, což jako není optimální pro ně. Jo. Takže tadyhle to, dá se říct, jako velmi zkrátilo ten jejich pracovní cyklus a zrychlilo se to tím. Ano, bylo to tak v jednu dobu, ale pak jsme si řekli, že to asi nemusíme takhle dělat, protože na těch, jako třeba na e-mailu, že jo, to já nevím, prostě, kolik je tam webovek teďka, ale řádově jednotky a teďka spousta dotazů a při každém dotazu by se kontrolovaly všechny ty šablony. Přičemž grafici to mají udělaný tak, že ta šablona nebo ta stránka je složená třeba z 15 šablon, že jako tu šablonu si rozdělejí na části jako a z toho je to poskládané jako úryvky. No a potom tadyhle, jak je configuration, tak tam je položka watch files, což znamená, jestli že se v konfigu dá nastavit. Aha, to je druhé. Kde to máme? Tak. A se dá open. Pokus 3 conf. Takže tadyhle v tom konfigu jsou jenom nastavení nějakých jako interních tangových direktiv, ale tím se prakticky dá. Jo, tady, když se dá enable watch files, tak to funguje. Když se to jakoby zadisabluje, tak se to nikdy nekontroluje. Typicky jako u vysoce zatížených aplikací v produkci je to nastavené, aby se to nekontrolovalo. Další dotaz? No tak je potřeba prakticky ta binárka toho Tengu. Někde, já jsem připravoval takový malý balík a tam jsem měl readme a tam to bylo napsané. Aha, tak tady to nemám. Ale myslím, jako kromě toho Apache, Apache mod Python, což je prakticky modul pro Apache. K tomu je ještě potřeba ten interpret Pythonu. A pak je ta binárka Tengu a obalení toho Tengu do Pythonu. Jo, ale pokud používáte nějaký systém, jako třeba, který má inteligentní balíčky, tak většinou jsou tam závislosti, že když se dá nainstalovat, já nevím, mod Python, tak on doinstaluje všechno to, co potřebujete k tomu. Stejné je to u Tengu, že když napíšete, že chcete nainstalovat Python Teng nebo něco takového, doinstaluje všechny tu binárku Tengu a podobně. Jo. Jo, úplně všechny. Původně se to použilo právě, nebo ten prasystém se vyvinul hlavně kvůli e-mailu, ale po čase se to prakticky našlo uplatnění i jinde, že se to začalo používat i na službách, kde jako to vytvářel jeden člověk a nebylo potřeba oddělit jakoby ty dvě role. A jenom hlavně, nebo ten hlavní důvod byl právě oddělení jakoby toho designu od toho kódu. A po čase se to začalo používat i jako mimo web, třeba já nevím, když se generují nějaké jako hromadné zprávy nebo e-mail, reklamní systém, anebo když třeba se připravovali nějaké text, jako by předexportovali stránky, typicky třeba novinky, kdy si no, nevím, jestli ještě nejsou, ale to jsou staticky vygenerované stránky uložené na disku a prakticky ten tank se tam používá jakoby v dávkovém režimu, že jako je používá ho nějaká aplikace, která generuje ty stránky a je to jakoby úplně mimo webovku, až ty stránky jsou staticky na disku a vydávají se jako staticky. Jinak se to používá úplně všude, i na webovky, které mají i striktně statický content, že máme nějakou webovku, já nevím, o firmě nebo něco takového. Vůbec není žádná dynamická webovka, je tam jenom jako pár statických stránek, ale grafici mají udělané jakoby šablony, že prostě standardní hlavička, standardní patička, která se jednou za čas změní, když se mění jako celkově design. A takže všechny služby, i takové statické, tak inkludujou jakoby ty standardní hlavičky a patičky, pak se jenom rozdistribuje na servery balíček s těma hlavičkama a patičkama a prakticky na všech službách se to poměrně jednoduše změní, nemusí se ty stránky prakticky moc editovat.